Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tervist! Tervist, head vaatajad, kes te olete olnud, olete ja kindlasti ka jääte olema meie saate Ekspert eetris vaatajad, aktiivsed, kaasamõtlejad. See nädal on eriline. Nädal on eriline seetõttu, et on elukestva õppe, on täiskasvanu õppe nädal. Ja mul on suur au tervitada meie stuudios Talvi Märjat, kes on Tallinna Ülikooli andragoogika emeriitprofessor. Tervist, Talvi!
Tere õhtust!
Ma tean, et teil on oma sellise pika õpetamise karjääri jooksul kogunenud tohutult palju ikavaid lugusid. Aga ikav on mitte igav, vaid ikav on niisugune mudel, mida kasutatakse avalike esinemiste puhul. Ja see tähendab, et lugu algab inimestest, kohtadest, asjadest, vaariast, et teil on seda kõike tohutus koguses. Olge nii kena, alustame kohe kõigepealt kõige algusest ja rääkige ära see, kuidas te sattusite andragoogika juurde.
Aitäh, see on väga hea küsimus, sest tegelikult ma ei ole isegi kunagi sellele mõelnud, et mis hetkest minus sai andragoog. Millal ma hakkasin täiskasvanuid koolitama, seda ma tean täpselt, see oli 45 aastat tagasi, aga just nimelt andragoog. Ja ma arvan, et ma võiksin selleks aastaks lugeda siis 1986, kui siin samas Tallinna Ülikoolis, mis sel ajal ei olnud veel ülikool, vaid oli pedagoogiline instituut. Asutati andragoogika ja juhtimistöökateeder ja mul oli siis see au saada selle kateedri juhatajaks. Ja see andragoogika kateeder tolle ajal oli esimene Nõukogude Liidus. Muide selle sõna andragoogika tõi kateedri nimesse professor, täna emeriit professor Ülo Vooglaid. Aga kui ma olin seal nüüd paar aastat juba, võib-olla ka vähem aasta või kaks olnud see kateedri juhataja, siis esitati minu dokumentid Moskvasse andragoogika dotsenti kutse saamiseks. No läks natuke aega mööda, mul laua peal telefon eliseb, võtan vastu, küsitakse, Talvi Juljusovna, siis oli isa nimi ka, ma ütlesin, et jaa, vabandage, me eelistame Moskvast, et ei, nad ei küsinud, kas Talvi Juljusovna. Nad ütlesid, et meil on Talvi Juljusovna dokumentid siin, et talle anda andragoogika dotsenti kutse. Aga me ei tea, mis see andragoogika on. Et me vaatasime järele ja me leidsime, et see on noormeeste kasvatamine meesteks. Et kuulge, kas te tõesti õpetate ainult mehi? Mina on süüd, ei, me ei õpeta ainult mehi, me õpetame ikka naisi ka. Aga kuna mina juhuslikult olengi see Talvi Juljusovna, siis palun öelge, kui kaugel siis mu dokumentid on. Öeldi, et on valmis, saate kätte. Ja teine kord olen ma siis nii-öelda andragoogina tituleeritud, kui mõned head aastat tagasi Vabariigi president Arnold Rüütel andis mulle valgetähe 4. klassi ordeni kui andragoog. Aga muidu täisvaste koolitaja, nii öelda, ega me neid väga lahku ei löö. Meil on olnud tuliseid vaidlusi, kas see on erinev, kes on täisvaste koolitaja, kes on andragoog. Aga igal juhul ma arvan, et ma olen andragoogika emeriitprofessor.
Te olete ka värske auhinnatud laureaat. Riiklik haridustöötaja, eluloo preemia, anti teile kätte aasta õpetaja gaalal. Milliseid tundeid see tekitas? Milliseid mõtteid, milliseid mälestusi see teil esile tõi?
Ja ka mitmed, kes minu käest intervjuud tahtsid, küsisid kogu aeg ikka, mis tunne teil oli.
Nagu spordis. Jaa, nüüd jõudnud kuhugi vahefinishis, kihutate edasi, et mis tunne on olla vahefinishis?
Teate, elutööpreemia, ma arvan, ei ole vahefinish. See on ikka juba peaaegu finish. Kuigi ma ei tahaks öelda, et ma sellega oma tegevuse päriselt lõpetan.
Ma loodan väga, et
aga mitte. Tunne oli tõesti ülev. See oli liigutav. Ja kui ma seda vastu võtsin, siis ausalt öeldes pärast küll mulle öeldi, et ma läksin sirgelt, aga mul on niisugune tunne, et mu põlved värisesid. Ja muide, see Tootsi kuju on nii raske, et seda tuli ikka jõuda hoida ka. Ja loomulikult hakkasid mõtlema sellele, kogu sellele protsessile, mis on siis nende aastate jooksul selle täiskasvanu hariduse kui valdkonna edendamisse pandud. Ja õige on see, et me alustasime sellega 30 aastat tagasi missioonitundest. Ja tegelikult oli lugu veel päris selline, kui veel üks samm tagasi võtta, et kust meil siis see tuli, täiskasvanu haridus. Et ma olin saanud aasta varem akadeemik Liimetsalt, ta pärandas nii-öelda mulle ja andis edasi kutse Soome ühe suurele täiskasvanu hariduse konverentsile. Ja mul õnnestus sinna saada tänu headele kolleegidele siit, kes viisasid välja ajasid. Ja seal oli siis väikest, mitte väga väikestes gruppides, aga gruppides oli see tutvustusring. Ja ma mäletan, et mul oli peopesa spiker inglise keeles, et mida ma siis ütlen, mida ma teen. Ja kui minuni jõudis see ring, siis küsiti, mida te teete Eestis. Ma rätsin, et meil on väga heal tasemel kvalifikatsiooni tõstmise kursused. Ma ütlesin, et väga tore, et te õpetate inimesi, kuidas paremini töötada. Aga kus te õpetate inimesi, kuidas paremini elada? Ja teate, ma tulin tagasi Soomest, võtsin kateedris kõik inimesed kokku ja ütlesin, kallid kolleegid, kus me siis õpetame inimesi paremini elama? Ja sellest päevast saati me hakkasime rääkima täiskasvanu haridusest, enam mitte kvalifikatsiooni tõstmisest.
Just ja sel nädalal on, kunagi täna õnnestus minul pidada üks loeng riski- ja kriisikommunikatsiooni teemal ettevõtjatele, kes on kõik täiskasvanud ja tahavad edasi õppida. Selle täiskasvanu nädala moto seekord on õnneks on vaja õppida ja kõik, kes on andragoogikaga kokku puutunud, teavad, et selle täiskasvanute õppimise nädala kui sündmuse olete tegelikult teie Eestimaale toonud. Ja milline lugu see on?
See on ka väga põnev lugu. Aastal 1997 oli UNESCO viies maailma konverents Saksamaal Hamburgis. Tolle ajal meil oli Eesti delegatsioon seal ja oli veel ka Andrase delegatsioon seal. Ja mina olin esitatud Euroopa täiskasvanu hariduse assotsiatsiooni poolt siis redaktsioonikomissioni liikmeks. Ma esindasin Euroopat ja Põhja-Ameerikat. Ja mulle oli antud kaasa nagu pioneeri ülesanne. Paar aastat varem hakkasid juba inglased tegema täiskasvanu õppenädalat. Neil oli vist isegi festivali nimel, mul õnnestus käia ka vaatamas sealt. Ja minule anti ülesanne, et ma pean suutma suruda seda lõppu raportisse, et see nädal hakkaks toimuma UNESCO egiidial. Ja ma pean ütlema, et nende selle drafting komitee või siis selle redaktsiooni komissioni istungid oli väga kenad. Esimest peaaegu osa ei võtnud, aga me väga hästi saime hakkama ja see oli lõppu raportis sees. Ja oli viimane päev. Õhtul kõik olid lõppenud. Selle konverentsi president või orgkomite esimees oli Rita Süsmut, kes oli tolle ajal Saksa parlamendi esimees või sinaine. Kõik sai korda, lõpuraportisse läks sisse, UNESCO egiidial, täiskasvanute õppija nädal. Lõppes kell 2 öösel. Inglased olid nii vaimustatud, nad ootasid mind peaaegu käteldeid hotelli. Nii. Ja järgmine hommiku kell 9 kogunes 2500 inimest saali, et arutada lõpuraportit. Ja mida seal sees ei olnud, oli täiskasvanute õppija nädal. Selle paari tunni jooksul oli siis selle komissioni esimees suutnud välja võtta selle ja ta võttis veel paar asja, et UNESCO hakkaks koostööd tegema ülikoolidega, aga see ei olnud minu hinge peal. No ja siis tuli vaheaeg, et jällegi redaktsioonigrupp tuleks kokku ja teeks parandusi. Mina muidugi korraliku inimesena läksin ka sinna, aga kedagi peale minu liikmeid ei tulnud, ainult komissioni esimees, sekretär. Komissioni esimees, sekretär oli arvuti lahti, pane see sisse, seda ära pane, see pane sisse, mina olen, see tuleb sisse pane. Ja vaadake nüüd, mis ma tegin, see on kindlasti ahistamine. Tema ütleb, ma ütlen, see tuleb sisse panna. Oh ei, küll ma pärast panen, ma ütlen, see tuleb sisse panna. Ei, ma ei saa praegu. saab küll. Ma olin tõesti niimoodi, et ta oli lühikes ka.
Ja sai. Kas,
ja sai. Sai sisse, hääletati sisse ja üks aasta hiljem, 98, ma olin ka UNESCO peakonverentsil, kus mul tuli uuesti seista selle eest, et ta oleks ka UNESCO lõppraportis, mitte ainult täiskasvanu kongressi. Ja siis ma tulin jälle koju ja ütlesin, no kulgen, kui ma juba niisuguse asja ära võitlen, me peame hakkama ka tegema. Meil pole raha, muidugi ei olnud. Teised riigid rääkisid, meil on seal ikka 1 000 000 eurot või 1 000 000 naela, seal muidugi inglased olid. Ma ütlesin, et raha polegi vaja, meil on vaja tegutseda. Ja me hakkasime täiskasvanud õppija nädal, esimene aastal 1998, jällegi täiesti missioonitundest, vaba tahtlikult, hasardiga ja toimub siiamaani. See oli mu jälle järgmine lugu, nii et mul on neid lugusi nii palju.
Ja head vaatajad, meil on täna stuudios külas saates ekspert eetris Talvi Märja, kes on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor just andragoogika alal ja 10 aastaid koolitanud täiskasvanud. Nii et kui teil on küsimusi, mida te tahate talle nüüd ja kohe ja praegu esitada, mil me oleme otse eetris, siis olge nii kena, kirjutage kas Zoomi linki alla või siis meie näoraamatusse ekspert eetris ja me saame neid küsimusi ka kohe Talvi käest küsida. Selles mudelis ikkav on kohad, on teisena. Me oleme natuke rääkinud inimestest, asjadest. Olge nii kena, öelge, mis on olnud kõige eriskummalisemad paigad, kus te olete täiskasvanuid koolitanud?
Kui ma mõtlen paikade all neid kohti, kus ma siin Eestis olen koolitusi läbi viinud, siis... Ma arvan, et üks niisuguseid ekstreemsemaid oli, me koolitasime Eesti merelaevanduse tippmeeskonda ja me koolitasime seda Georg Otsa pardal. Meil oli tehtud meremeste passid kõik, selle ajal Soome nii vabalt ei saanud. Ja nii me siis seal koolitasime, kuigi sinna sõit oli päris ladus, tagasi tulles oli päris kõva torm. Igal juhul seal üleval reeling, kus ma reelingul, aga seal kuskil kabinetis, kus või ruumis, kus see lõpp kokkuvõtte toimus, ma hoidsin kahe käega poolt kinni ja ütlesin, et igal juhul mina praegu teist küll üle ei ole, teie olete üle minust, eks ole. Aga no, saime selle ära tehtud. Ja selle sama firmaga oli veel teine juhus. Lõpuks ma ütlesin, et me ei saa siin linnas koolitada, et tuleks minna ikkagi metsa. Ja no iga koolita teab, kui me räägime, et lähme metsa, siis meil on väljapool töökohta ja kuskil see koolitus. Ja oli talv, külm, pakane, meid pandi bussi, sõitsime kuhugi Loksakanti, selgus pioneerlaagrisse, pandi meid ühte pioneerlaagri majakesse. Seal olid niisugused sentimeetri jämedused praod seinte vahel. Nii et toas oli samamoodi või sellel ruumis ka kraadi vist 10 miinust. Ma ütlesin, et kuulge kulla inimesed, see ei ole ju võimalik. Aga te ise ütlesite, et tuleb metsa minna.
Nii et olite metsas?
Olime. Aga õnneks seal nendel oli Loksal oma mingi maja ja me saime sinna ringi kolida. Nii et võt, need on olnud niisugused huvitavad kohad. Muidugi ma olen ka Moskvas, ma olen ka Lõmmis käinud koolitamas Eesti ehitajaid. Siberis eraldi lennukiga sõitsime kohale ja koolitasime ja Bulgaarias partei, noorte parteilaste posse. No, suksid ekstreemsid kohti küll ja küll. Aga noh, mu viimase aja koolitused on seotud Kesk-Aasiaga, kus ma koolitasin piirivalve akadeemiate õppejõude. See on ka ekstreemne juba paiki, see oli ekstreemne pluss sissed kohad.
Mis moodi üks täiskasvanud inimene õpib? Kas ta õpib teisiti, kui õpivad noored, kui õpivad lapsed? Oleme me teissugused?
Ma ei kujuta ette, et te läheksite klassi, täiskasvanuna õppima, lähete klassi ja õpetaja ütleb, istuge käed lauale, nüüd te seda ei tohi teha, käsud, keelud ja põhimõtteliselt, kui me vaatame esimesi klassidest ja ülespoole, siis nad õpivad ju tegelikult teatud õppeained peavad selgeks saama ja selle eest peavad nad saama õpetajalt ka hinde, et nad on selgeks saanud või vähemalt ära õppinud, kas nad selgeks on saanud, see ei ole ka veel päris kindel. Aga täiskasvanud inimene, kui me räägime nüüd ikkagi täiskasvanutele õppest väljapool, ütleme formaalharidust, kuigi ka ülikoolis on loomulikult, et seda ja neid meetodid, mida kasutatakse täiskasvanu õppes võib rahumeeles ja kindlasti kasutatakse ka eriti tänapäeval just ka kõrgkoolides. Aga täiskasvanu läheb õppima siis, kui tal on teatud probleem. Vaat ma just mõtlesin ka selle, et vaata kõigepealt ma mõtlen seda, et mida ma tean. Ja paradoks on ju selles, et kui keegi teile ütleb, et ma ei lähe õppima, siis ma tean kõike. Siis te võite sellega arvestada, et tema teadmiste tase on peaaegu nulli lähedane. Nii. Sest kui ma tean juba seda, mida ma ei tea, aga tahaks teada, siis mul tekib see vajadus ja ma lähen õppima. Aga ma tahan kindlasti just nimelt seda õppida, mis aitaks mul lahendada seda probleemi või tuua midagi, nii-öelda, midagi uut minu juurde. Ja noh, tuntud laul on ikkagi ju see, et inimene õpib kogu elu, aga sureb ikka lollina. Siis tegelikult, kui sellele mõelda, siis see ju vastab tõele. See võiks, mida rohkem me teame, seda rohkem me teame, kui vähem me teame. On ju.
On küll, aga ometi selle rumalana ennast tunda võiks olla ju ebamugav, aga õppimine teeb ka omamoodi õnnelikuks.
Ja
kuidas see käib?
Ma arvan seda, et just nimelt ei tohi tunda ennast rumalana. Ega ei tohi tunda sellepärast piinlikust või häbi, et ma midagi ei tea. Kui ma ei tea, siis ma lähen ja küsin, eks ole, ja õpin juurde. See ei ole ju puudus. Ei ole võimalik, et kõik inimesi kõike asju teavad. Ma olen siin samas ülikoolis oma, kui ma veel üliõpistel lugesin, ütelnud loengu alguses, et ärge arvake ja uskuge, et mina tean kõike. Kindlasti ma ei tea ja ma olen päris veendunud, et teie hulgas on igal ühel midagi, mis ta teab paremini kui teine. See, ei saa öelda, et ainult minul on see minu tõde ja see on kõik, mida te peate siis omaks võtma. Ei ole. Mõelge, vajelge vastu, küsige. Seda ma olen pakkunud meile neile, eks ole. Aga lõppes sellega, et üks tudeng küsis, vabandage, kas te olete ikka meie ülikooli professor? No ma arvan, et sellest on nii aeg tagasi küllab tänapäeval või nüüd nendel aastatel kasutavad juba ikka õppejõud, usaldavad rohkem, nii nagu ütlesin. Üliõppelestel on oma pea, millega mõelda, kaasake neid.
Olge nii hea, öelge, kas on mõned niisugused head mängud või nipid või sellised kuidagi, mille kaudu te tegelikult siis suudate selle täiskasvanud inimese panna mängima, katsetama sellest rõõmu tunda?
Neid on päris palju ja huvitav on see, et kunagi, kui ma alustasin ja ma oma väitekirja kirjutasin ju meeskonnatöö sosiaalpsiholoogilised probleemid, siis oli veel nüüd majandusjuhtide instituut, kus ma siis ka viisin nagu läbi koolitusi, mis läksid nagu eksperimenti tähel ja kui see koolitus lõppes, siis mulle kingiti kabe. Ja öeldi, et no, te ju tahate mängida, et mängige nüüd, eks ole. Aga ma usun, et nende aastatega on asi nii palju edasi läinud, et vaat, see on vorm, mille kaudu ma saan osaleda. Ja mul ei ole piinlik, kui ma seal eksin, sest see on ju mäng, me ju mängime, eks ole. Ja see ei anna võimalust kaasata kõiki, sest kui on niisugune suuline diskussioon või arutelu, siis sageli on niimoodi, et mõned inimesed pelgavad. Nad ei julge küsida. Nii, ja seepärast mina olen ka eriti, kui me seal keskaasas olime, praktiseerime seda, et me panime ikka vähemalt kaks kokku või mitte kolm. Et esitage koos küsimus. Et oma vahel arutades julgeb ka see tagasi ja hoidlik midagi öelda, et kuule, küsime või arutame seda ja siis teine küsib. Nii et igal juhul tuleb, ei saa öelda, et see on midagi, kui ta küsib niimoodi, nagu ta ei teaks või et seda peab piinlikust tunma. Muidugi sõltub sellest, kes on õppejõud või koolitaja, kes läbi viib, kuidas ta sellesse suhtub ja kuidas ta teeb selgeks, et see on normaalne asi. ei ole võimalik kõike teada kõigil.
Te rääkisite ka lugu sellest, kuidas me olime enne kohvikus ja ajasime juttu, et kuidas te tehnika ülikoolis õpetama minnes saite tegelikult alguses probleemi kirjelduse. Et mingil hetkel täiskasvanu, kes on haritud ja oma valdkonnas väga hea, tunneb, et aga midagi jääb puudu.
Ja see oli selles mõttes ka jällegi unikaalne, et tehnika ülikooli viidi sisse psühholoogia loengud. Aga ma olin täiesti algaja õppejõuna siis ja valmistasin väga korralikult ja konspektid ja rääkisin kõik ja nii ja naa. Aga probleem, mis oli nendel üliõpilastel, kes tegelikult nagu hakkasid mingid mõtteid arendama, oli see, et ma olen küll oma valdkonnas tunnen hästi valdkonda, aga ma ei oska suhelda. Ma isegi telefoniga mõni ütles, ma ei julge telefoniga helistada ja ma kolleegidega rääkida ja et ma peaks õppima suhtlema ja sellepärast see psühholoogia pandi sinna. Aga ma muidugi algaja õppejõuna hakkasime siis rääkima, mis see psühholoogia on ja mis sellest teha ja lõpus jõudsime siis selle juurde, mis neid huvitab. Ja aga nii palju ma sain esimese poole aastaga targemaks, et siis ma otsustasin, et ma keeran programmi ringi. Sest lõpus oli just suhtlemine koostöö. Kõik isiksuse enese tundmine ja nii edasi. Ja kui siis 10. jaanuaril külmas auditoorimis oli vooru loengul kohal 10 üliõpilast, ma ütlesin, ega mind, ärge tulge, kui te ei tahate. Öelge kõigile edasi, ärgu tulgu loengule, sellepärast, et ega nad minu pärast ei käi. Kevadel saab ikkagi arvestuse kätte. Aga see pani mulle niisuguse vastutuse, et ma pidin oma need loengud, mis ei olnud enam loengud, et õppuse nii ümber korraldama, et nad saaksid seda, mis neid huvitas. Ma panin neid suhtlema ja koostööd tegema ja tegema teste ja et nad said igaüks ise enda kohta teada midagi. Ja siis juhtus täiesti kurioosne lugu, et niimoodi, et viies kursus hakkab, peab juba diplomit tegema, nemad tulevad kursusele. Õppima. Ja ma küsisin dekanaadist, kuulge, mis üliõpilased teil niisugused on? Ei te räägitu mõnest teisest ülikoolist. Meil kõik õppejõud ütlevad, et üldse enam loengutel ei käida. Vaat selle pidi käima. Täna ei pea enam käima. No jah, siis ma nägingi. Tulid minu loengule nagu demonstratsioonile ja 40 noormest tulid ja kõik. Aga ma pakkusin neile seda, millest nad olid huvitatud ja ma kaasasin neid. Nad tegitsusid. Nad ei pidanud kuulama minu loengut või midagi, et vaat nii on õige. Vaid me tegime ja nad ise nägid, mis on õige. Aga ärge jumala eest keegi järel seda eksperimenti tegema hakkake sellepärast, et iga situatsioon, igad inimesed, nii õppijad kui õpetajad on unikaalsed ja mitte midagi siin korrata ei saa. Ma arvan, et ma ise ka ei saaks enam seda korrata. See oli see lugu, jah.
Seda on vist peaaegu võimatu kirjeldada, et mis moodi... Või olete te mõnikord tagasi vaadanud mõnele eriti õnnestunud koolitusele, mõelnud, et aga huvitab, mill moel ma tegelikult tabasin selle tunde nendega ära või millisest hetkest hakkasid täiskasvanud inimesed, kes on reserveeritud ja kõik on targad ja kõik on hästi tähtsad, räägivad tähtsate sõnadega omas keeles. Nüüd nad avanesid ja nüüd nad rääksid päris asjadest ja nüüd nad hakkasid päriselt tegelema sellega, mis on selle koolituse eesmärk?
No jah, oleneb ka see, et mis on koolituse eesmärk tõesti, et kas see on teatud teadmiste edastamine, kas see on teatud oskuste harjutamine või selle põhimõtteliselt on ju, mina lähen asju nii, et põhimõtteliselt on ka minul kui koolitajal varjatud eesmärk ja see varjatud eesmärk on see, et ma tahan, et nad sulaksid ühte, et teil tekiks oma vahel gruppis nii-öelda toetamine, et nad saavad aru, et me oleme nii-öelda üks, et nad lähevad ühise eesmärgi poole, et see niisugune sotsiaalne pool, mis on tegelikult ääretult oluline, seepärast, et kui iga üks tunneb ennast seal auditoriumis või kus see õppus läbi viiakse üksinda, siis on väga raske, et aga midagi võtab. Aga gruppi mõju on, see on tõesti uskumatult suur, mida grupp ära teeb. Kui ma ei suuda teha, siis ma tean, mis moodi gruppi mõjutada. Grupp ise oma teisi liikmeid kaasab ja toob nii-öelda sellesse ringi kaasa. Nii et Ega ikka niimoodi konkreetselt küll ei saa öelda, et ma teen ja oh, ma nüüd käis plõks ja nüüd ma saan aru, et nad hakkavad tegema. Aga muidugi kõik on ka see, mis siis pärast juhtub ja mis moodi keegi pärast ütleb. Ja täiesti üllatav lugu juhtus mul praegusel hetkel just meenus sel suvel. Saatis mulle meilile või meili üks härra, ütleme siis härra, keda ma olin õpetanud just siis, kui ma olin minoris ja ma tegime need meeskonnatreeningud ja ta oli ühes kergetööstuse firmas tippjuhtkonnas ja oli sellel koolitusel. Ja ta kirjutas mulle nüüd aastakümneid hiljem ja ütles, teate, Talvi, ma alles nüüd hiljaaegu tagasi mõissin seda, mis oli see, mida te tegite ja mida me tegelikult seal saavutasime, sest sel korral oli muidugi täiesti unikaalne, sest peadirektor tõusis meeskonna koolituse lõpus ülesse ja ütles, teate, kallid kolleegid, teil on õigus, mina eksisin. See on võrratu. See, eks ole, et ta mõistis selle käigus oma kolleegidega koos tehes või olles seda, et neid võib usaldada ja et neil on õigus ja et peadirektor võib ka eksida.
Ja organisatsioon läks pärast edasi tervemana ja tugevamana. Meeskond oli üldse.
Kindlasti, kindlasti. Nii et seda hetke ma küll ei saa öelda, et ma loen nüüd ülesse 2, 3, 4 või 5 niisugest loengut, kus ma tean või niisugest koolitust, ütleme mitte loengut. Loengut ma ei taha üldse rääkida sõnaga loeng, kus oleks nii, et sa järsku taipad, et voh. Aga no, kui üldiselt sa tunnetad gruppi ja näed seda, eks ole. No, ma võin jälle ühe niisuguse näite tuua seal samas Kesk-Aasias, kus me siis käisime. Seal näid piirivalve akadeemia õppejõud oli nii, et üks oli tulnud eelmisel nädal piirilt, kus oli tulistamine. Nad pandi siis kohe õppejõudeks, eks ole. Ja ta tuli siis sinna koolitusele ja kui me esimesel päeval siis nii-öelda püüdsin neile näidata, mida me tahaksime teha ja missugused võiksid olla selle koolituse lõppväljundid ja nii edasi. Siis iga minu, ta istus peaaegu, või istuski mu kõrval, ma arvan, aga iga kolme lause järel ta ütles, või vai ennaja, me oleme sõjaväelased. Ja ma ütlesin, et kulla mees, et kas sõjaväelane ei ole inimene siis või? Ja kui see kursus lõppes, see kursus oli jälle selline, meil oli 3 10-päevast moodulit või oli 4 isegi, nad muutusid ikka nii kolossaalselt, eks ole, et ükskõik, kas sa oled piirivalveakadeemias, kas sa oled politseis, kas sa oled sõjaväestatud või kuskil, aga sa suhtled ja sa suhtled oma õppijatega, üliõpilastega, kadettidega. Ükskord juhtus meil seal samas niimoodi pärast esimest päeva, teisel päeval üks õppejõud ei olnud kohal, ta jäi hiljaks, tuleb, jääb hiljaks, et naerab suure näega, et teate, mis juhtus. Ma pidin minema akadeemiast läbi ja mul tuli üliõpilane muges midagi või kadette midagi küsima. Ja ta kasutas juba meil esimesel päeval öeldud, et suhelge nendega nagu võrdsetega, eks ole. Ja ta suhtles, kadette ehmastas niimoodi ära, et ta umbes samamoodi küsis, et kas teiga on peagi juhtunud. Eks ole, et vaadake, see käitumise mall peab olema ikka niimoodi, et inimene suhtleb inimesega, aga mitte hierarhias kuskil pagunite järgi.
Täna on kindlasti kergem seletada seda tänu teie aastakümnete pikkusele tööle ja teie kolleegide aastakümne pikkusele tööle seda, et miks täiskasvanud inimene peaks õppima, mida see üldse tähendab, et täiskasvanud inimene õpib, aga millisel moel te olete selle saavutanud ja millised raskused olid siis alguses üldse selgeks teha nii, ma ei tea, poliitilisele eliidile kui ka näiteks ajakirjanduse esindajatele, et see on üldse teema, millest peaks rääkima või ennast siduma?
Ja te mainisite ajakirjandust, sest meedia ei olnud päris palju aastaid huvitatud, kui me alustasime kõigepealt täiskasvanu hariduse foorumitega ja siis hakkasime täiskasvanuõppija nädalat tegema ja küll me püüdsime meediat küll kirjutavat, küll siis ka pildi näitavat ja edasi, aga raske, aga me korraldasime nendele õppusi. Me võtsime nad kokku ja viisime kohe niisuguse mitmepäevased läbi. Me olime vist seal Nõmale kuskil seal pool kandis ja rääkisime nendele. Tähendab, kui inimene hakkab asjale pihta saama, et mis see on ja miks see on, eks ole. Täna muidugi ei ole. Ma vaatasin just, vaadake, lugege Sandrasse kodulehelt või kuskil Facebookist praegu kirjutavad need, kes on saanud nüüd praegu sellel täiskasvanu õppe nädalal saanud aasta õppija tiitli ja seda on nii-öelda vabariigi tasemel, siis siin on inimesed hääletanud, siis on igas piirkonnas on need olemas. Lugege, mida nad ise kirjutavad selle kohta, see on vapustav. Mida õppimine on nendega nii-öelda teinud, kui õnnelikud nad on, kuidas nad on vahetanud oma ka osa on nendest vahetanud ka oma elukutset ja hoopis teisele ala läinud. Osa on niimoodi vallandatud meesterahvas, kes läks õppima ja lõi pärast seda. Oma firma on väga edukas ja seal on selliseid edulugusid ja nad säravad kõik. Nad on niivõrd õnnelikud, eks ole, et nad võtsid vastu selle otsuse, kuigi see samm, esimene samm on kindlasti raske. Ma arvan, et see on sama raske, kui Erki Nool rääkis tervisesportist, et mis on seal kõige raskem osa. Kõige raskem on tõusta diivanilt ja minna välisukseni. Õige. Ja ka õppimise puhul on niimoodi, eks ole, et kas ma ikka lähen, äkki olen liiga vana, äkki ma noorematega ei lähe. Ma lugesin eile just Anne Veesaar kirjutas sellest, kuidas ta läks õppima Tartu ülikooli. Tal oli just puusaoperatsioon olnud, ta läks karkudega, ta on 20 aastat või 30 vanem nendest. Ta ütles, et jumal, ma mõtlesin, et kuidas nad naeravad välja, sest mitte midagi sellist ei olnud. Võeti kohe omaks, kõik on see, nii et see vanusevahe isegi ei loe. Nii palju inimesi on, kes läheb. Eks ole, noh, tore on see, et mõned, kes on noorte seas nagu iidolid, on selle tee ette võtnud, no nagu näiteks Tanel Padar, eks ole, kes on ka selle täiskasvanuõppe nädalal meil alati ka nüüd väljas, eks ole, kes kunagi jättis pooleli omal keskkooli ja nii. Või ka mõned teised, võtke Toivo Tänavsu, läks arstiks õppima. Ütles küll, et sõbrad ütlesid, et no täiesti hull, niisuguses vanuses sa lähed arstiks õppima, eks ole, kus juurest on alla 40 mana ja nii edasi. Et see on niivõrd, ma ei oska öelda, magnet tõmbab külge või. See ei ole, et ma ütlen, et kuulge minge või et noh, et teine läks, et noh, et kadedusest ma lähen ka. Ei ole.
See on ikka hea eeskuju. Me näeme häid eeskujusid. Täna nendest räägitakse. Ja kui me näeme, et kellegil on hea olla, mõtlen uvita, mida ta teeb sellist, et tal on nii hea olla, käib ja naeratab kogu aeg, aha, õpib või teeb sporti või teeb midagi see enda heaks ja ühiskonna hüvanguks.
Õnneks on vaja ka õppida. Ma paneks siia, on ka vaja, sest et ainult õppimist ehk ei piisa õnneks, aga õppimine aitab kindlasti õnnele kaasa.
Esimesed sammud oli nüüd juba nõuandena ära ka antud, et tuleb diivanilt püsti tõusta ja tuleks huvi tundma hakata selle vastu, et milline see kirev maailm ümberringi on. Aga kas veel on teil mingid häid selliseid soovitusi täiskasvanule, kes mõtleb, et aga õppimine, aga milleks, aga mis on meil annab?
No jah, need inimesed tavaliselt mõtlevadki, et ma nii kui nii tean. Eks ole, ma tean nii kui nii kõike, mida ma ikka õpin, eks ole. Ja see peab tulema seesmine soov. See täiskasvanud õppija motivatsioon on seesmine motivatsioon. Kui laste ja noorte puhul vähemalt on kohustus algus õppida ja siis vanemad suunavad, et sa pead õppima ja nii edasi. Või No siis kunagi tuleb juba see soov kuhugi jõuda või karjääri teha. Aga kui mul on need kõik juba olemas, siis see peab olema ikkagi niisugune seesmine võlemine. Ja need, kes õpivad, need õpivad kogu aeg. Eks ole. Ma arvan ise ka, et ma olen küll õpetan 4-5 aastat, aga ma olen tunduvalt kauem õppinud. Ma olen kogu aeg õppinud ja nii. Kusjuures minul ei ole olnud au olla statsionaarne üliõpilane kunagi. Ma olen oma mõlemad kõrgharidused saanud kaugõppes õppides. Ma olen eksternina teinud oma väitekirja Leningradi ülikoolis ja kunagi sel teemal väidelnud ka Riigikogus haridusministriga, kes ütles, et kaugõppeteel saavutatud haridus ei ole mingi väärtus.
Oho.
Ja, aga tolle ajal taheti õpetajate kaugõppe õppimine ära nagu likvideerida või kinni panna, eks ole. Aga kõik sõltub inimesest endast, mitte sellest, et kas ma istun iga päev seal koolipingis või ma õpin, eks ole, siis kui ma saan. Mina pidin tööd tegema, sest teist võimalust ei olnud. Ma olin tennise treener 20 aastat, nii et minu esimene eluetapp on hoopis seotud spordiga. Siis tuli see juhtimise ja minori aeg ja siis tuli alles ülikooli aeg.
Terves kehas, terve vaim. See on teil aidanud ka õpetada ja õppida. Ma olen täitsa veendunud.
No muidugi, selge pilt. Et nii ta on, jah.
Te olete tänasel hetkel rahul selle puu või põõsa või lillega, mis on teie nii-öelda seemnest, istutatud seemnest kasvama läinud?
Jah. Lühike vastus on jah. Ma usun, et on väga palju kolleege isegi täna aktiivseid, kellega ma koos alustasin, kes on minu kõrval olnud, kes on minu tööd edasi viinud, kes täna teevad nii ülikoolis kui ka väljapool seda, ütleme kogu see Andrase poolt, see hariduspoliitiline osa. Ega siis täiskonsa haridus ei ole ainult see, et me istume ja õpime, vaid sellega paraleelselt käib ju ka kogu see hariduspoliitika, mis peab toetama seda, eks ole, alates sellest, et kui me tegime täiskonsate koolituse seaduse või elukestva õppestrateegia, kui koolitad neid, kes peavad koolitama, et kõik need on ääretult vajalikud asjad. Võib-olla, kui ma mõtlen sellele, et ma ootaks, et ehk täna päeval keegi ka natuke rohkem teeb niisugust analüüsi ja nagu uuringud selle kohta, mis siis ikkagi toimub ja mingid järeldusi, sest ma arvan, et need bakalaureuse tööd on suhteliselt niisugused kitsad ainult valdkonnad, magistritööd natukene juba ka laiemad, aga noh, võiks ka sinna doktori poole minna, sest ma ise olen niisugune austaja, et ikka silmaring läheb ka kõrgemalt, eks ole, mida rohkem sa püüad kõrgemale minna seda, noh, nii-öelda üldiselt haritum sa siis ka oled.
Kas me peaksime seda korra seletama või seda on kindlasti räägitud ja räägitakse kogu aega? Võiks ju olla just kui tavateadmise juures see, et miks on ühiskonnale hea, kui inimesed õpivad? Et miks on üksikisikule hea, ta on õnnelik, ta areneb, tal kasvab enesekindlus, võib-olla ka sotsiaalne positsioon.
Kuidas te ette kujutate seda, et meil oleks raha nii palju, kui me tahame, ressursse on kõikidele olemas?
Ei kujuta ette.
Ei, no aga kujutage ette.
No kujutage.
Raha on küll, eks ole, ressursina. Nii, no praegu meil on ju, laenatakse miljardeid kokku raha küllalt, eks ole. Aga meil ei ole inimesi, kes teevad. Kes teevad tööd, kes viivad edasi midagi, kes uusi väärtusi loomad, kes tehnikat ellu viivad. Seepärast inimesed ei oska. Inimesed ei oska. See on see, mis meil on olnud, et nad on õppinud ülikoolis ja või ka ütleme, ka kutsekoolis tulevad väga tublid, eks ole, oskustega inimesed välja. Sest ei piisa. Täna on, aga 2 aasta pärast see täna ei ole ju. Ja ma just vaatasin veel kodus üle selle, see OECD on praegu ju pannud selle haridus, mis siis on 2035 vist või 2000 veel kaugemale. No, ja asi on ju lõpuks selles, et need noored, kes täna õpivad või homme hakkavad õppima või kes homsest saavad täiskasvanud õppijateks, eks ole, nemad peavad tuleviku visiooni ju ellu viima. Ja välja on toodud OECD poolt kolm asja, eks ole, et nad peavad oskama luua uusi väärtusi. Nad peavad suutma võtta vastu vastutust ja nad peavad oskama lahendada kriise. Vaat need on täiesti uued kompetentsid. Öelge nüüd ühiskonnale, kui meil inimesed ei õpi. Kes need siis tegema hakkab? Aga siit me jõuame kohe ka teise küsimusele, kes neid õpetab.
Kindlasti ja mind vaevab juba tükk aega selline küsimus, et kas meie põhikool ja gümnaasium soodustab seda, et inimesed tahaksid olla täiskasvanud õppijad. Võib-olla tänasel päeval rohkem, võib-olla eilsel päeval vähem.
Ma arvan, et meie tänapäeva noored on juba väga targad. Ma ei hakkagi piisast rääkima, eks ole, mis me maailmas teeme ja oleme, eks ole. Nii et on, aga just nimelt, kuidas me jõuame nii kaugele, et kui nad on oma need põhiharidused omandanud ja jõuavad sinna nii, et nad peavad ühiskonnas hakkama midagi tegema ja nad peavad hakkama ellu viima neid uusi väärtusi ja seda, mis juhtub, eks ole, me teame väga hästi, on see looduskeskkond, majanduskeskkond ja sotsiaalne keskkond, eks ole, kliima muutub. Kes oskab täna seda öelda? Tuleb õppida. Tehnoloogia ja tehnika meeletu ja väga suur roll on ka sellel, et meil on need praegu need rahvaste liikumised ja migratsioonid ja need. Vaadake, kuidas kultuurid segunevad. Nii-öelda. Ja kuidas selles niisuguses üldises liikumises säilitada oma privaatsust? Muidu see on ka üks punkt, millele rõhutakse. Kuidas aidata inimesel säilitada tema privaatsust? Aga mina ja teie kui koolitajad peaksime inimesi aitama. Aga kui ma ei oska seda, sellepärast, et meil ei ole neid kompetentse endal ka täna. Mina ikka püüan kolleegidele öelda, et meil on vaja täiskasvanute koolitajatele ka uusi kompetentse, et nad suudaksid neid inimesi, kes vajavad tulevikus uusi kompetentse, ka õpetada. Seks õppe läheb rohkem personaalseks või individuaalseks, mitte niivõrd gruppi põhiseks. See on ka oluline, eks ole, et peab olema üldine taust, lai, põhi ja siis on need sambad, nii seda millele iga üks nagu võiks ennast pühendada.
Nii et see tulevik, te näete seda rohkem sellisena, et me õpe toimub nende siis loetletud kompetentside tõstmiseks just pigem sellisel individuaalsel meetodil.
Ma arvan, et individuaalse õppe ja personaalse õppe, ma loen neid erinevalt siiski, eks ole, on, ma võtan selle enesearengu subjekt ja individuaalne, kui on päris üksi olen, aga personaalne võib olla ka gruppis, kui mul on erinevad inimesed, aga ma lähenen nendele personaalselt. Et ma pean kahjuks ütlema, et ega mina ennast sellel alal ei saa küll kompetentseks lugeda. Ma usaldan siin oma järeltulijaid ja nooremat põlvkonda, kes peavad sellega siis tegelema hakkama. Et see on ikkagi väga oluline ja ma ei usu, et meil need gruppi nii et koolitused ära kaovad, aga personaalne ja individuaalne lähenemine peab selle kõrvale tulema. Ja muidugi teeb see koolitaja elu tunduvalt raskemaks, kui mul on küll grupp, aga ma pean personaalselt teadma iga ühe eesmärki, mida ta tahab saada, kuhu ta tahab jõuda, sest nad on kõik erinevad, eks ole. Ja ma pean suutma nüüd seda oma õpetus või koolitust niimoodi üles ehitada, et mitte grupp ei saaks sohelda ja öelda pärast, et väga tore oli, vaid et iga üks ikkagi saaks. See on väga keeruline. See on tõesti keeruline, aga juuda nii on. Ja muidugi individuaalõppe ka, eks ole, see on selge, eks ole, aga selleks ei pea minema alati õppejõu või õpetaja või koolitaja juurde, selleks võid lööd tänapäeval lahti interneti ja otsid sealt neid võimalusi.
Just nimelt, meil on tulnud ka üks küsimus, mis on praeguses Eestis täiskasvanu hariduse roll. Me oleme seda küll tegelikult läbi varasemate küsimuste puudutanud ja sellest rollist rääkinud, aga roll võib-olla kui sõna annab meile veel mingid võtmeid siia juurde.
Ma ei oskagi öelda, et täiskonnaharidusel võiks olla mingi nagu roll. Ma pigem ütleks siis niimoodi, et milline koht tal on teiste haridusliikide kõrval, eks ole.
Väga ilus ümbersõnastus, palun.
No ja, sellepärast, et see on väär arvamus, et kui inimene saab 18 või võibolla 16 juba kuskil, et ta siis on täiskasvanud ja kui ta sel hetkel õpib gümnaasiumis, siis ta on juba täiskasvanud õppija. See ei ole tõsi. Eks ole? Et täiskasvanud õppe on ikkagi formaalhariduse kõrval rohkem, kuigi ka täiskasvanud õppivad ka, ütleme, no ta on omaette valdkond, nii. Ja see valdkond hõlmab ikka kõik seda, mida nüüd siis see formaal, ehk no üldistades kooliharidus, seal olukas ka ülikool kui kooliharidus ja graadiharidus, mida see ei hõlma, eks ole. Sellepärast, et kogu see niisugune praktiline ja oskuste teadmisi võid saada, aga teadmist siis pead oskama ka rakendada ja ellu viia. Kogu see pool tuleb ikka läbi täiskasvanute koolituse. See tuleb sealt ja vaat see me natuke aega tagasi just rääkisime, missugused siis võivad need tulevikus need eesmärgid olla. See ongi see täiskasvanud tuua juurde, mitte ka ta mingil juhul ei asenda seda formaalharidustega ega neid koolis käimisi, aga ta tuleb lisaks. Ta tuleb lisaks juurde ja vaat neid süva valdkonna nii-öelda tundmist ja oskusi saab ikkagi ilmselt väljapool nüüd kooli, kõrgkooli ja nii edasi. Mina näen, et selles ongi täiskasvanu hariduse osa kindlasti. Selle.
Viimane küsimus suunab meid tulevikku. Ja see koht, see roll, see koht suureneb inimeste elus, õppimise koht nende enda elus ja seega ka siis täiskasvanu koolituse koht ühiskonnas.
Kindlasti. Ei ole üldse teistmoodi mõeldav.
Miks te nii arvate?
Aga sellepärast, et ilma selleta ei tule välja kuidagi moodi. Sest kui me jääksime täna seisma, ütleme, nüüd on kõik. Enam me täiskasvanute koolitusega ei tegele, inimesed õppima ei tule, las õpivad koolis, kutsekoolis, ülikoolis, siis on kõik. Mis siis juhtub ühiskonnas? Mis te arvate? Majandus kukub kokku. No, poliitikud võibolla veel väitlevad, eks ole edasi, nendel on hea, kui ei ole nõudmise esitatakse ja ülikoolid ei ole nõus sellega, et õppemaks peale pannakse üliõpilastele.
Just kui me ei saa enda ühiskonnas leida intelligentsed, kriitiliselt mõtlevad inimesi. Ja need intelligentsed, kriitiliselt mõtlevad inimesed ongi tegelikult haritud.
Muidugi.
Ja õppimisvõimelised ja
muidugi.
Tahavad.
See, mida rohkem ka poliitikud ja ühiskond tervikuna tunnetab ja tunnustab seda, et inimressurss on, no ma ütlen samaväärne, aga tegelikult ma peaks ütlema, et on kõrgema väärtusega, kui on rahaline finansressurss või materiaalne ressurss, siis ilma inimeseta ei teeme mitte midagi, võib olla raha, võivad olla materjalid, uhked majad, uhked lossid, aga inimese ei ole, midagi ei ole. Ja kui inimesed on ja ei oska, siis ei ole ju ka mitte midagi. Nii. Et vaat see tuleb nii-öelda lisaks, see täiskasvanuhariduse osa. Ja see on see tuleviku poole ikkagi liikumine ja ma arvan, et meil läheb päris kenasti, sest natuke vist võttis see korona maha, aga üle 20% inimesi, 25-64 või oli see 24-65, õpib Eestis. Aga arvestage seda, et ma ei saa kogu aeg aru, miks Euroopa Liit võtab need vanused. 64 on ikka väga noor inimene veel. Ja 64-84 või 90 õpivad samamoodi. Ja nad on tööturul. No, nad tahavad teha tööd edasi, nad tahavad olla ühiskonnas aktiivsed. Ja see on kõik see, hea küsija, see on see ühiskonna vajadus selle järgi, et tagada, et inimesed saaksid õppida.
Aitäh teile, Talvi Märja, emeriitprofessor, Tallinna Ülikooli andragoogika emeriitprofessor. Tänan, et saite tulla, loodan teid näha peagi taas meie stuudios. Ja head vaatajad, aitäh ka teile küsimuste eest. Pikematele küsimustele saame ka pikemalt vastata kirjalikult. Ja järgmine nädal on jälle uus saade Eksperteetris. Seekord siis saatejuhiks Katrin Saks ja järgmisel nädalal me räägime sellest, kuidas teha filmi, mis võidab Oscari. Ja selle jaoks oleme kohale kutsunud tudengi Oscari, tudengi filmi Oscari võitja German Kolubi, režissööri Peeter Simmi ja Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepa. Kohtumiseni järgmisel nädalal.